no 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Imos con Sarela. Chegamos xa ao programa 66 de Respostas ao Dano Cerebral. Estamos aquí cada mércores aquí na Galería de Radio Estrada. Ese momento que todas as semanas pues, temos para falar do DCA, non? Do Dano Cerebral Adquirido. Pero para falar sobre todo das persoas, de achegarlles información útil e tamén para falar de actividades de Sarela, Asociación de Familiares de Persoas con Dano Cerebral, que hai, está, ten a súa sede en Santiago de Compostela. Hoxe queremos falar, meter yo dente a un tema que te hai pouco parecía que non ía coa maioría de nós, pero que a pandemia, mira, volvemos a falar da pandemia outra vez, acelerou, non? Un tema que puxo en riba da mesa, que cada vez máis xestións, recursos, fanse e tamén nos obrigan a facer pois vía internet, vía ordenador, a distancia. Pode que a pandemia, como antes, como foi antes a crise económica, sexa aproveitada para lonxarnos destes servizos, non? Como é o peche de oficinas bancarias ou como é pois limitar o número de operacións e de... Sí, bueno, eso, os bancos son un moi bo exemplo, non? Pero certo é que non nos queda outra que poñernos as pilas. E agora comeza a falarse da fenda dixital. Xa temos falado da fenda dixital co rural, por exemplo, non? Da alfabetización dixital, da inclusión e exclusión dixital. Ben, para falar desta cuestión e de como o está a afrontar Sarela coas familias socias, con un novo proxecto, ademais, está con nós ao teléfono Olalla Domínguez, que ela é traballadora social en Sarela. Olalla, moi bo día.
Hola, buen día, Fran.
Ironías de la vida, ¿eh? Falamos aquí de sí. los problemas de comunicación y de fenda digital y va y falla nuestro teléfono también, desde el ojo.
Siempre son imprevisibles, sí.
Bueno, íbamos a la... Hola, ya se ha comentado yo que íbamos a hablar de esto de la fenda digital, de los problemas que hay ahora con alfabetización digital, con cada vez que el mundo nos está a obligar a ponernos las pilas en estas cuestiones. Vos, desde Sarela, pusiste en marcha un nuevo proyecto que busca rematar con esa fenda digital entre las familias que forman parte de Sarela. Sí. Explícanos, una vez más, así de forma sinxela, ¿qué es la fenda digital? ¿O cómo entendedes vos, desde Sarela?
Bueno, pues a fenda digital é un pouco o desequilibrio, un pouco a diferencia que hai de oportunidades entre as persoas que utilizan as novas tecnologías de información e de comunicación, non as que coñecemos como TICs, e as persoas pues, que non as usan, non? Os motivos polos que existe a fenda digital, as causas, pois pode ser pois por unha falta de capacitación, non? Persoas que non teñen as habilidades nin os coñecementos para facer un bo uso delas, non? Pode ser tamén pois por falta de medios técnicos, persoas que por situacións económicas pois non poden disponer pois de un ordenador, de un smartphone, de unha tablet, non? E hai tamén unha variable que é xeográfica, e que a realidade é que a día de hoxe sigue habendo zonas onde hai dificultades para que as infraestructuras de telecomunicacións cheguen, non? Hai zonas onde non chega internet. Isto é a nivel de poboación xeral, non? Despois, por outro lado, hai os estudos que hai ata agora a nivel nacional sobre a fenda digital demostran que no caso das persoas con discapacidade o número de persoas con discapacidade que non fai uso das novas tecnologías se multiplica por 4, non? Que é unha diferencia pois, moi importante. E logo, no caso de persoas con discapacidade por dano cerebral adquirido, que é o colectivo co que nos traballamos, penso que tamén é importante señalar que son, sobre todo, naquelas persoas que teñen unhas secuelas máis de tipo cognitivo, que son persoas que son máis vulnerables a sufrir pois abusos ou situacións de fraude, non? A nivel de telecomunicacións que hai agora, non? E iso tamén é importante pues, telo en conta, e por iso tamén é máis necesario tamén facer formación neste sentido, non?
A fenda digital xa existía antes da COVID-19, pero digamos que esta puxou de manifesto, puxou casi como unha das primeiras cuestións a hora de seguir comunicados, de facer cole, de facer traballo e todo isto, non? A importancia das novas tecnologías como factor tamén de inclusión social e laboral, ou se lle damos a volta como factor de exclusión social
e laboral. Ti como traballadora social, cando falamos de fenda digital, estamos ante un feito determinante en termos de risco de exclusión, non? De empobrecemento, de igualdade de oportunidades, é así, non?
Sí, claro, date conta de que as novas tecnologías a día de hoxe están presentes en todas as esferas da vida, non? E do mesmo xeito que nos dan oportunidades, tamén crean desigualdades se non conseguimos avanzar o ritmo que as novas tecnologías avanzan, non? Que además é un ritmo moi rápido, non? É o que dixi, o momento no que se puxo de manifesto foi o confinamento, non? O momento que nos pechan a todos na casa e que a vía que tiñamos para case todo era a vía telemática, non? Se queríamos ver as caras das nosas familias e das nosas amistades e falar con eles, tiña que ser por videochamada. Para facer cousas de ocio e de entretenimento, pois disparouse un montón de ofertas neste sentido de visitas virtuais de museos, de concertos de música, bueno, unha demanda chegou un momento que creo que un pouco incluso como, non, desproporcionada, non? Uh-huh. E a persoas que non tiñan acceso a todo eso, pois producíasen máis pues, estaban máis aisladas, non? Donde tamén se puxo moito de manifesto foi no ámbito educativo, non? Como ti decías, nenos e nenas que non tiñan dispositivos na casa, non tiñan tablet, non tiñan ordenadores portátiles. Esa parte sí que igual os colexios puderon cubrirla un poquinho máis ou intentaron dándolles dispositivos que tiñan nas propias escolas, pero había outra realidade, e que aí había familias nas que non poden pagar unha conexión a internet, non? Ou incluso que non que nin os propios nenos e nenas, nin os pais nin as nais disponen dos coñecementos para manexarse nunha aula virtual, non? Uh-huh. Entón, bueno, pois pues quedáronse situacións realmente complicadas e que puxeron de manifesto, crearon desigualdades nun dereito tan fundamental como a educación, non? No ámbito laboral, pois tamén está pasando, non? Quero dicir, antes entregábamos os currículos en man, non? Era algo que, bueno, pois que era habitual, que se facía. Agora isto xa non se fai, vai todo a través de web, de correo electrónico, e se non estás, eres capaz de facelo así, as posibilidades de búsqueda de traballo pois se reducen, non?
Claro.
E ao final isto é como, bueno, un círculo, non? Non tes traballo, menos recursos económicos, menos posibilidades de poder optar a dispositivos, máis aislamento social e aí está, non? Ese círculo. Así que sí, evidentemente queda claro, non, que a fenda digital provoca disminución de oportunidades e que interfire no desenvolvemento das persoas.
Que buscaba desde en Desarela concretamente con este proxecto?
Buscamos por un lado dotar as persoas que non teñan esos dispositivos técnicos de que os teñan, non, coa subvención, unha subvención a través de IRPF, desa X que se marca casilla 106, sí. Que en algún programa explicou a miña compañeira Laura, non? Uh-huh. Pois gracias a esa X podemos levar a cabo este proxecto, e con esa subvención se marcaron dispositivos, se marcaron tablets, ratos adaptados, webcams, bueno, smartphones, vale, diferentes dispositivos para coa idea de donarlo ás persoas que non os teñen e que non poden mercalos, non? E por outro lado, o que se pretende é dar esas ferramentas, non? E a formación para que podan facer un bo uso de esas novas tecnologías, non? Temos unha colaboración con unha entidade externa, que é a Fundación Splay, que é experta en facer este tipo de formacións e que ven unha profesional a dar estas formacións. Dentro das seccións están tamén dúas persoas, dúas profesionais de Sarela, un pouco para dar apoio, porque son as que coñecen máis as persoas con DCA e saben como darles o apoio que necesitan, pero tamén para ver a metodoloxía, non? Porque a idea que temos é poder isto replicalo para poder chegar a máis persoas con dano cerebral e máis familias. Non, a idea non é que isto finalice este ano, sino alongalo todo o tempo que sexa necesario, non?
En este proceso de alfabetización, que é o que priorizades ou que competencias mínimas hai que ter para que a situación non, claro, non se nos vaya a dar mal, non nos supere, non? E quedemos descolgados.
Sí, a ver, o primeiro, en realidad o primeiro que traballamos é a perda dos medos, non? As novas tecnologías, non? Romper as propias barreiras que temos tamén as persoas, non? Esto de, eu xa son moi maior para esto, eu desto xa non vou entender nada, e entón, bueno, despois de romper un pouco, intentar romper un pouco ese medo, en función das necesidades que fomos detectando, organizamos dúas accións. Por un lado, hai uns talleres que son como máis básicos, tres sesións, para temas, pois eso, de buscar información en internet e de como comunicarte por internet a través de correo electrónico e de alguna plataforma de comunicación, que nos centramos en Zoom porque hai un montón, pero nos centramos en Zoom porque son a que empregámonos en Xarela, non? E a veces cando tomáis esa información menos retés e menos aprendes, non? E a idea dos talleres é que se sean o máis prácticos posibles e que as persoas vexan os beneficios xa desde o primeiro momento, non? E logo hai, a parte dos talleres, hai uns itinerarios formativos que son xa 9 sesións nas que se profundiza un pouco máis nestes contidos que falábamos dos talleres e se amplían un pouco tamén con temas de compras online, sesións telemáticas, non? Cosas xa un poquinho máis avanzadas.
Uh-huh. Muy bien. Para rematar, como responden ou como están acollendo as familias esta iniciativa? Como acabas de decir, bueno, eso, ese tema de romper, non? Hai medo, gañas, de bueno, non creo que nos faja falta, pa que...
Pues mira, nas formacións participan tanto as persoas con dano cerebral adquirido, non, como as familias. Entón, as persoas con dano cerebral adquirido, de verdad que o acollen ben e o acollen con ganas e con moita ilusión, non? Recibindo tamén como unha oportunidade que se lles dá e agradecen. As familias, pois hai un pouco máis de todo, non? Hai, pois eso, este medo ás novas tecnologías, pero por outro lado, sobre todo na xente que ten menos coñecementos, que ademais é que máis o necesita, non? Pero tamén saben que no fondo que é algo importante, non? E que é algo no que teñen que irse actualizando porque senón quedan atrás, non? O que falábamos. Entón, bueno, a verdade que tivemos a semana pasada, o xoves pasado foi a primeira sesión, estábamos así como un pouco expectantes tamén a ver como resultaba, e a verdade que a valoración foi, afortunadamente, foi moi positiva, e bueno, o xoves que ven, vamos a mañá, temos a seguinte sesión e esperemos que se manteña a motivación, que non baixe. Así bueno, que bueno, de momento estamos contentas.
Que ben. Pues así, que siga así de ben e que siga o interese por as dúas partes, claro, por parte de Xarela de ofrecer este servizo e esta formación e tamén por parte das familias, por suposto, para seguir adiante. Pois pues eu creo que nada máis, Solaya, que darche as grazas por sumarte aquí unha vez máis tamén a Galería da Radio Estrada. Odito, eso, grazas. Nada máis.
Vale, pues muchas gracias a vos.
Bo día,
un saludo. Gracias. Hasta luego.
Ela é, como vos decíamos, Olaya Domínguez. Ela é traballadora social de Xarela, forma parte de ese equipo maravilloso de traballadores, de profesionais, de mulleres e homes que atenden a estas a estes usuarios con dano cerebral adquirido, a súas familias, e que neste caso Olaya nos falou da fenda digital. No te está...